Tina, hvor er galaksens centrum henne, hvis du lige skulle pege?
Hvis jeg lige skulle pege, så er det sådan et eller andet sted sydpå. Vi kigger ind mod galaksens centrum, når vi er syd for ækvator, så det er ikke ned.
Det er faktisk ikke helt i skoven. Hvis du prøver at kigge her, så har jeg hentet en app, som altid peger imod, hvad det hedder, Sagittarius A.
Det store, det er det sorte hul
i centrum af Mælkevejen. 26.000 lysår væk, og det er cirka den der vej nedad. Ja. Så det er ikke helt i skoven.
Nej, det var nedad.
Du var nok kommet derhen, hvis du har gået i den retning på et eller andet tidspunkt.
Ja, måske. Verify ready to resume the count and say go for launch. OTC, tank and booster for go.
TTC, TTC is go for launch. Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
Mit navn er Tina Ibsen.
Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
Spænd selen og start nedtællingen. Vi er klar til affyring. 1, 0, and liftoff. All right, liftoff, and the clock is started. Velkommen til Rumsnak, hvor vi dengang går på jagt efter grundstoffernes oprindelse. Eller sagt på en lidt mere hverdagsagtig dansk, hvor kommer de atomer fra, som udgør vores verden?
Der er nok mange, der kender den der med, at vi alle er gjort af stjernestof. Og det er sådan set også rigtigt, fordi alle de atomer, der udgør dig og mig og mikrofonerne og flødeskumskærerne nede hos bageren og mælkebøtterne i haven, de kommer fra stjernerne.
Men vi mangler stadig lige at få detaljerne på plads, især når det gælder de grundstoffer, som er tungere end jern. Og så er der stadigvæk en vis usikkerhed om, hvilken rolle henholdsvis supernova og kilonova spiller her. Og til at fortælle lidt mere om det, der har vi besøg i studiet af Derek Watson fra Niels Bohr Instituttet.
Vi skal selvfølgelig også lige have et par aktuelle nyheder, blandt andet om det væltede månefartøj Odysseus og om vanddamp på en fjern stjerne. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
Og jeg hedder Tina Ibsen. Velkommen til. 3, 2, 1, 0, and liftoff. Vi lægger som sædvanligt ud med et par korte nyheder fra rumland, og Anders, det handler endnu en gang om små rumfartøjer og deres problemer.
Det gør det nemlig. Som vi talte om sidst, så var vi i studiet inden opsendelsen af det her private rumfartøj Odysseus fra firmaet Intuitive Machines. Det skulle afsted mod en landing på månen. Men vi bliver simpelthen lige nødt til at tale lidt om, hvordan det så gik, fordi det har også været lidt af et eventyr, og i den her sammenhæng, så kigger jeg lige med fladet til Ars Technicas rumreporter Eric Berger, som altid har fingeren på pulsen, og som altså har beskrevet det her forløb i minutiøse detaljer. Den korte version af historien er, at Odysseus-landeren jo ankom til månen i et stykke, og det er jo allerede en præstation, må man sige.
Altså, hvis vi kigger på, hvordan det er gået for det seneste, så ja.
Så er det en præstation. Ikke? Men selve landingen gik så ikke helt efter planen. Det blev nemlig snart tydeligt, at Odi, som fartøjet hedder mellem venner, var væltet og lå sådan halvvejs på siden. Så har man analyseret nogle billeder, som er blevet taget af fartøjet og nogle andre data, det også er lykkedes for ingeniørerne at få hjem, og man har fået dannet sig sådan nogenlunde indtryk af, hvad det var, der skete før, under og efter Odysseus-landerens nedstigning og landing på månen. Og der blev holdt en pressekonference, hvor blandt andet administrerende direktør for Intuitive Machines, Steve Altimus, fortalte om, hvad hans firma og hans folk har lært om, hvad der skete den torsdag aften, hvor Odysseus landede. Allerede på turen ned mod månen, der blev det klart, at afstandsmålerne på Odi var svigtet. Så basalt set vidste hverken fartøjet eller folkene i kontrolrummet, hvor højt Odysseus befandt sig over månens overflade. Og nu er jeg ikke rumtekniker, men umiddelbart tænker jeg, at det er lidt et problem, ikke?
Altså, det er meget rart at vide, er der sådan 50 meter, eller 100 meter, eller 5 centimeter, i forhold til også, hvor hurtigt man bevæger sig, ikke?
Lige præcis, ikke? Så forsøgte man faktisk at bruge højdedata fra et af de NASA-instrumenter, der er ombord i lasten på Odysseus, men det mislykkedes, fordi computeren på Odysseus ikke kunne indlæse data hurtigt nok fra et af de der andre instrumenter. Og så viste den sidste kommunikation faktisk fra Odysseus, at fartøjet faktisk stod på månens overflade, men så mistede de forbindelsen og tænkte bare, nu er det hele gået galt. Så lykkedes det dog senere at få signaler og data fra Odysseus igen, som så viste, at fartøjet ikke stod helt oprejst, men lå ligesom på siden, enten på en heliumtank eller på en anden struktur med noget radioudstyr og sådan noget, i sådan en 30-graders vinkel. Og det er jo ikke helt optimalt. Og det, der var sket, var simpelthen, at fartøjet var kværnet ned med, og så også havde bevæget sig sidelæns, i stedet for bare direkte ned mod overfladen, havde bevæget sig sidelæns, og det gav simpelthen det der momentum, der gjorde, at den simpelthen tippede.
Ja, det var noget med, at benene måske var knækket, kan jeg også huske, at tale måske om. Det er jo lidt svært at vide, fordi man kan ikke bare tage et billede af det udefra.
Nej, den tager nogle billeder af sig selv, men det er ikke godt nok til, at man ligesom kan se den. Det er jo ikke sådan, den bare kan række en selfie-stang ud og tage et billede. Det er der jo nogen, der kan, men det her fartøj så ikke udrustet med. Vel? Så situationen er, at Odysseus ligger væltet lidt, og er i øvrigt ved at have brugt al strømmen på sine batterier, og nu er det nat deroppe, og den får ikke noget sollys, så det er lidt tvivlsomt, om der nogensinde kommer liv i det fartøj igen. Man håber lidt på, at det kan lade sig gøre at få ny solenergi om et par uger, så måske kan genoplade batterierne lidt og give noget. Men altså, de fleste af de eksperimenter og andre ting, hvad var det, sportstøj og kunstudstilling og nogle NASA-payloads og sådan noget, der befinder sig i lastrummet med. Det er nok tvivlsomt, at der nogensinde kommer noget ud af dem. Ikke?
Jeg tror ikke, det er det, der er højeste prioritet i hvert fald.
Nej. Så det var ugens måneopdatering. Det er lige før, det er ved at være en ulig fortælling.
Ja, og det siger jo også noget om, hvor gang i den, der er på månen og omkring månen, men også de der udfordringer, når man for eksempel vil bruge solpaneler til at få energi, fordi du har 14 dages lys og så 14 dages nat. Ja. Og det vil sige, hvis du ikke får nået alle de ting, du skal på den tid, jamen så går der bare tid, før du får energi igen.
Ja, og det er jo ikke sådan, der er standard, man bare plukker ind i deroppe. Mm. Og hvem skulle også gøre det i øvrigt?
Præcis. Endnu i hvert fald.
Endnu. Hvad har du taget med til os, Tina?
Jamen, nu er det jo onsdag den 6. marts, vi optager i dag. Og hvis vi kigger sådan lidt ud i fremtiden, så lige nu er planen jo så, at god ven af podcasten Rumsnak, Andreas Mogensen, nogen kender ham også som astronaut.
Andreas, som vi bare kalder ham.
Ja. Præcis. Han skal tilbage til jorden efter et halvt år i rummet. Mm. Lige nu er planen, at han vil begynde sin tur tilbage sådan cirka klokken 2 eller 4 mandag eftermiddag den 11. marts. Og så lande 19 timer senere, eller lande splashdown i Stillehavet 19 timer senere. Så der kommer til at være en masse larm om det. Så hvis du hører det her nu, og Andreas er på vej ned, så følg med der. Hvis du hører det, og han er nede, så kan man sikkert se noget replay af det, ikke?
Ja,
der har været.
Det satser vi på. Og nu ved jeg ikke, hvad man siger til astronauter, men jeg held og lykke, eller knæk og bræk, eller flæk en raket, eller jeg ved ikke.
Jeg tror sådan, NASA det er sådan noget godt speed, ikke?
Men det har jeg bare ikke lyst til at sige.
Nej, det kan jeg godt forstå.
Altså, det er star speed.
Men det er det, de bruger. Star speed.
May the stars be with you.
Ja, præcis.
vi workshopper den lidt, ikke?
God tur til dig, Andreas, i hvert fald. Men jeg har selvfølgelig også noget mere nørdet med.
Nå, det var godt.
Ja, fordi altså, det skal ikke bare handle om Andreas og astronauter det hele, vel?
Helt ærligt.
Fordi ESO, det europæiske sydobservatorium, de har en ret spændende historie, fordi et hold af astronomer har nemlig fundet vanddamp i skiven omkring en ung stjerne, hvor der sandsynligvis er planetdannelse i gang. Vi har jo haft tidligere i episoder, hvor vi har talt om, hvad er det egentlig, der starter det her planetdannelse? Hvordan går man fra de her små støvkorn og til kæmpe store planeter? Udover det, så snart man siger vand, så bliver det også altid lidt mere interessant, fordi vi ved jo, at vand det er nøglen til liv her på jorden, og nu tyder det altså også på, at det her vand spiller en afgørende rolle i dannelsen af planeter. Det er sådan noget, man har diskuteret før, men nu har man faktisk også observeret nogle spændende ting. Observationerne de er gjort med ALMA, som er Atacama Large Millimeter Array, og det er de her kæmpe store, 66 kæmpe store antenner, der står i Atacama-ørkenen. Det er altså første gang nogensinde astronomer har kunne observere vanddamp direkte i sådan en kold skive, og det ser vi omkring den unge stjerne, der hedder HL Tauri, som befinder sig omkring 450 lysår fra jorden i stjernebilledet Tyren, der er navnet Tauri på stjernen. Så man skal altså forestille sig, at der er i den her skive er der mindst 3 gange mere vand, end der er i altså alle oceanerne på jorden tilsammen. Okay. Så det er sådan en enorm mængde. Vi ved, der findes mere vand andre steder i vores eget solsystem, så det er jo ikke, fordi det er en voldsom mængde i forhold til hele vores solsystem, der er i den her skive, men der er en del vand til stede i hvert fald. Og det ser ud til, at det allerede er til stede under planetdannelsesprocesserne. Og det er jo det, der er interessant, fordi betyder det så, at vand indgår i dannelsen af alle planeter, og derved, at der er mulighed for, at der kan være vand på alle planeter. Og derved også, hvis der er vand på alle planeter, kan der så også være potentiale for liv på alle planeter. Så det er jo noget af det, der er super spændende. Der skal helt klart flere observationer til.
Og det er spændende.
Det er super spændende. Ja, ja. Så ja i vand.
Ja, ja. Det, vi kan godt lide vand. Ja.
Og som de fleste nyheder, der kommer fra ESO de her dage, så det er der, hvor de også kigger frem mod det nye, større og bedre. Altså, det er nærmest uanset, hvad du læser derfra, så siger de, lige nu kan vi gøre det her med de teleskoper, vi har. Men inden for 10 år, så kommer Extremely Large Telescope jo, og så vil vi forhåbentlig kunne vide meget mere om det. Så det er jo altså næste step i blandt andet noget af det her, det er jo at komme tilbage med nogle større og bedre teleskoper og prøve at få nogle større altså, og bedre detaljer i det her.
Det er godt nok super spændende. Vi skal selvfølgelig også have lidt bonus, Tina.
Okay, Anders.
Og den korte bonus.
Korte bonus. Den okay, korte... 10 sekunder begynder nu.
Der er ikke nogen, der har sat tidsgrænser på det. Kort er et vidt begreb. I den her sammenhæng, så er den korte bonus dog alligevel en hurtig anbefaling af den serie, der hedder Constellation, som lige nu kører på Apple TV Plus streamingtjenesten. Jeg vil sige, at jeg håber faktisk ikke, at Andreas har nået at kigge med på de første episoder af Constellation, inden han tager hjem her, fordi den begynder simpelthen med en kæmpe krise oppe på ISS, hvor de bliver ramt af en eller anden form for rumskrot eller debris, som gør, at luften bare fiser ud af rumstationen, og de bliver nødt til at evakuere. Det er rimelig stressende.
Sådan et gravity måske over starten?
Ja, det er lige før. Ikke? Ja. Altså, det minder lidt om, altså det er ret hektisk, vil jeg sige. Ikke? Så bliver det jo også ret hurtigt klart, at det er en af de der serier, hvor man ikke rigtig kan stole på, hvad det er, man ser. Og det er også tydeligt, at hovedpersonerne har et lidt usikkert greb om, hvad der er virkeligt og hvad der ikke er virkeligt. Og det har måske noget at gøre med et kvanteeksperiment, som var med ombord på rumstationen, da de blev ramt. Og så vil jeg ikke sige mere. Men det er faktisk... Nu har jeg set tre episoder forløbet, og jeg synes faktisk, det er rigtig godt. Det er Noomi Rapace, som spiller hovedrollen som en svensk astronaut, der hedder Joe. Og det er altså... Den får fuld tommelfinger op af herfra. Den er virkelig værd at se. Og så tænker jeg jo, at man bare lige kan nævne, at der igen er problemer med luftudslip op på den internationale rumstation. Det er igen det russiske modul, der ligger. Sådan som jeg husker det, så var det noget med noget særligt gaffatape, de fik fragtet op fra DuPont sidste gang, som var godt nok til ligesom, at kunne lægge de der små huller. Jeg ved ikke, om de har mere tilbage, eller de har glemt, hvor det er, eller om de bare ikke kan finde hullet, men i hvert fald så fiser der luft ud igen, også selvom de siger, at det ikke er farligt.
Jamen, vi havde sådan nærmest en føljeton her. Var det sidste forår, eller hvornår var det, hvor det var, der er stadig hul, og de ved stadig ikke, hvor det er.
Der er stadigvæk tape på vej, ja. Men jeg har også en lidt længere bonus.
Okay, Anders.
Ja, fordi jeg bliver nødt til at vise dig noget, som jeg har stående hernede i en pose.
Okay.
Ja. Se, det jeg tager op, som I ikke kan se her, det er en Lego-model, som forestiller solen her, en stor gul kugle, og så jorden som lille model, og månen også. Og nu er den her i to dele af transportmæssige årsager. Men det, der selvfølgelig skal ske, det er, at man samler den sådan her, og så kan man dreje på et lille håndtag, og så drejer systemet rundt, og hvad hedder det, månen drejer rundt om jorden, og så videre. Ikke?
Altså, det hedder et eller andet, hvad er det sådan et
hedder, system? På engelsk hedder det et orrery. Og model af solsystemet er det tætteste, vi kommer på dansk. Det, der er med den her model, udover at den er fantastisk, og det er sjovt, at den fungerer, bortset fra, at den kun har 364 hak. Så et år er kun 364 dage i den
model. Jeg skulle lige spørge, om det passede med, at månen var de der 27 dage om at dreje rundt om.
Det gør det så næsten.
Okay, ja. Næsten.
Men den her model, den er lavet af en mand, der hed Jørgen Thomsen, som designede en hel masse modeller i Lego Space-serien. Og hvis man er på min alder, så har man et totalt nostalgisk forhold til Lego Space. Han døde desværre alt for tidligt i marts 2023, men her 1. marts i år, der kom hans sidste model, som er den her model af solsystemet, altså på hylderne. Og hans familie, de var meget gavmilde, jeg havde talt med dem i en anden sammenhæng, og så inviterede de mig faktisk over her i talenstund i går, for at bygge den her model på spisebordet, og i øvrigt se på alt muligt andet rumlego, som Jørn havde designet gennem årene. Og så fik jeg faktisk resultatet af vores fælles hyg og byg, som vi siger, med hjem, den her fine model, til Rumsnak. Og ideen er, tænker jeg på et eller andet tidspunkt, så skiller vi den ad, og så kan vi samle den sammen i fællesskab, så du også kan se, hvordan det fungerer.
Jeg får altid, hvis det er Rumsnak, så tager jeg bare halvdelen af den, ikke? Og så...
ja, men det var faktisk lidt sådan, det fungerede i går. Der fik jeg virkelig stor hjælp af Jette og Jørns søn Jesper, så jeg regner med, at vi også kan hjælpe hinanden. og så går det frem. Hygge og bygge, ja. Og så vil jeg ikke love noget, men det kan være, at det så kan betyde, at på et eller andet tidspunkt, vi graver lidt mere ned i rumlego, som faktisk har en sjov historie. Der er nogle spændende mennesker, som stadigvæk er tilknyttet Lego, som har udviklet mange af de her modeller gennem årene. Også nogle af de her raketter og ISS og sådan noget, som vi jo har bygget på tidligere. Ikke? Så vi skal nok dele et billede af den her fine model, og så er jeg sikker på, at det er en, vi kommer til at vende tilbage til senere.
Helt sikkert. Jeg glæder mig til, at vi skal hygge og bygge og samle noget med rummet.
Der er et eller andet over det, ikke?
Ja.
Og så har du en servicemeddelelse, før vi går til dagens emne.
Det har jeg nemlig. Nu er det jo lidt tid siden, at vi sidst har været ude i den virkelige verden og møde folk derude.
Altså, udover jeg var i Billund i går og bygge Lego, så kan man diskutere, om det er den virkelige verden. Men never mind.
Men at møde jer derude, lyttere. Det råder vi både på, fordi den 11. april, der holder vi en rumsnak live på Frederiksberg Bibliotek. Og det er i samarbejde med ESA og DTU Space i anledning af, at Swarm-missionen, som jo måler magnetfeltet, noget vi har talt om tidligere, har lige haft 10 års jubilæum. Så der kommer til at være en rumsnak live på Frederiksberg Bibliotek. Der kommer også til at være faktisk en Lego-workshop for børn, og der kommer til at være en stor sådan kunstlydinstallation. Man kan komme med og møde os og se en optagelse af vores rumsnak live den 11. april, og det er ganske gratis. Man skal bare bestille en billet på forhånd, og man kan gå ind på vores hjemmeside og finde det, eller man kan gå ind på Frederiksberg Biblioteks hjemmeside, eller man kan finde det på de sociale medier for rumsnak.
Og det er altså den 11. april, og det er om aftenen, ikke? Eller 18-20?
Jo, det er 18-20.
Og så foregår der noget inden også, ikke?
Præcis.
Ja. Vi håber at se rigtig mange af jer. Skynd jer ind og book en billet, så I kan sikre jer en plads. Okay, it's a nice ride up to now. Og lad os så komme i gang med dagens emne, og denne gang der skal det altså handle om voldsomme eksplosioner ude i universet. Der findes forskellige typer af eksplosioner derude, og i rækkefølge fra de mindst energirige og til de mest energirige, så er det novaer, kilonovaer, supernovaer og hypernovaer. En nova er en midlertidig lysning, som det hedder, i en stjerne, der stammer fra en eksplosion på overfladen af en hvid dværg. Så hopper vi op til kilonovaer, som er en kraftig eksplosion, der opstår, når to neutronstjerner kolliderer. Næste skridt er en supernova, som er en stjernes kolossale eksplosion i slutningen af stjernens liv. Det udsender enorme mængder af energi og lys og kan skabe sorte huller eller neutronstjerner. Der findes en række forskellige supernovaer, og hvilken type det er kommer an på, hvilken stjerne det er, der når slutningen af sit liv, om det er en dobbeltstjerne osv. Og så har vi også hypernovaer, altså som er en endnu mere kraftfuld supernova, som er 10-100 gange lysere, som kan være forårsaget af en kollapsende stjerne med en masse på over 20 gange solen. Men når vi snakker om de her gigantiske eksplosioner, så er det ikke kun, fordi det er spektakulært og fyrværkeri på himlen og sådan noget. De spiller også en vigtig rolle i dannelsen af de tunge grundstoffer.
Fordi vi ved, at i det indre stjerner, og også i de her voldsomme eksplosioner, det er der, hvor de fleste af grundstofferne dannes på nær de tre første. Så brint, helium, lithium. Det ved vi, det er tilbage fra Big Bang. Alt, der er tungere end det, der skal altså nogle andre processer i gang. Og det kan ske enten ved fusionsprocesser inde i centrum af stjerner, det er altså når mindre atomer de støder sammen og bliver til tungere grundstoffer, eller ved at nogle af de grundstoffer de bombarderer sig neutroner, der så omdannes til protoner gennem radioaktivt henfald, og så bygger de sig op til endnu tungere grundstoffer. Det er for eksempel det, der sker i supernova-eksplosioner. Og måden vi kan se, hvilke grundstoffer der er i resterne af for eksempel supernova-eksplosioner, det er så ved at analysere lyset fra dem.
Og så er det, vi lige skal have et besøg af overlærer Ibsen og en fysikteam her i Rumsnak. Vil du lige forklare, hvordan det er, vi analyserer lyset fra de her grundstoffer?
Vi talte meget om det faktisk, med hvor det er der, og det er det de spørgsmål, jeg ofte får, når jeg er ude og holde foredrag. Det er sådan, hvordan kan I overhovedet vide, at der ude i stjerner eller stjernetog eller så videre, er de her grundstoffer? Og det kommer af, at grundstoffer, det er jo atomer. Og vi ved, at atomer, de er bygget op af protoner og neutroner inde i midten, som er atomkernen, og så har vi elektronerne, der kredser omkring. I hvert fald, hvis vi bruger Bohrs atommodel til at beskrive atomer og grundstoffer, så ved vi, at atomerne eller elektronerne de kredser omkring atomkernen, og alt efter, hvordan elektronerne er fordelt i skaller, så påvirkes de af lys på forskellige måder. Det er simpelthen, fordi de her elektroner de kan hoppe mellem de her forskellige skaller. Så vi ved altid, at der er to elektroner i den inderste skal, så kan der være otte i den næste, osv. osv. Men det er kun sådan, at det er ved særlige bølgelængder af lys, altså ved særlige farver, der kan få særlige elektroner til at hoppe mellem skallerne. Så hvis vi tager et eksempel på det, så et af sådan de mest kendte, når man arbejder med det her, det er grundstoffet natrium. Det er grundstof nummer 11. Og det betyder, at natriumatomet, når det er neutralt, så har det 11 elektroner, der kredser omkring atomkernen. Og det gør den i tre skaller. 2 elektroner i den inderste skal, 8 i skal nummer 2, og så 1 i den tredje skal. Og hvis man tager for eksempel en stjerne, vi ved, at stjerner de lyser som udgangspunkt i alle farver. Så det er jo derfor, man kan lave regnbuer. Det er hvidt lys, som vi kalder alle farver. Og hvis vi så lyser på sådan en sky af natriumatomer, så vil det sige, så ved at lyse på alle farver, så ved vi, at der er alle de farver, der skal til for at få elektronerne til at hoppe rundt. Og det vil sige, at nogle af elektronerne fra anden skal vil hoppe ud i tredje skal, nogle vil måske hoppe ud i en helt fjerde skal osv. Så det vil blive sådan, de vil blive rykket ud af. De bliver exciteret, siger vi. Og det vil sige, når vi så ser på det lys, der kommer igennem denne her natriumsky, så vil vi se, at de farver af lys, der har fået elektronerne til at hoppe, de vil mangle. Så vi får sådan en regnbue med sådan sorte huller i. Det er det, der hedder et absorptionsspektrum. Efter noget tid, hvis vi så lader den her sky af natrium stå, vi stopper med at lyse, så bare vi lader den være, jamen så det, der vil ske, det er, at alle elektronerne, de vil hoppe tilbage til deres oprindelige plads igen. Og det kan de kun gøre ved at udsende lys i netop de her farver. Og det vil sige, jamen så lige pludselig så får vi så lys i helt særlige bølgelængder. Og så kan vi faktisk se der, hvor vi havde de der sorte klatter før, der får vi lige pludselig lysende klatter. Det er det, vi kalder et emissionsspektrum. Og ved at kigge på de her særlige linjer, som vi siger i de her spektre, så kan vi sige noget om, hvad det er for nogle grundstoffer. Fordi det er sådan, at natrium, den fordeling, den har de her linjer, er helt særlig for natrium. Og det samme er, hvis vi tog kulstof for eksempel, så har vi nogle helt særlige linjer for kulstof. Så alle grundstoffer har ligesom deres eget fingeraftryk, eller DNA, kan man sige. Og netop ved at bruge det her, når vi får lys ud fra rummet, så kan vi sætte en spektrometer på, og så kan vi simpelthen se de her forskellige linjer og sige noget om, jamen hvad er det for noget, der kommer? Og det er selvfølgelig super nemt, hvis vi kun har få grundstoffer i noget. Hvis vi lige pludselig har mange forskellige grundstoffer, så får vi sådan en virvar af alle mulige forskellige linjer, og så er der en helt stor opgave i at prøve at sige, hvad var det egentlig? Kunne det være natrium, eller kunne det måske være noget andet?
En af de der ting, der er relativt enkelt at forstå i teorien, og svært at gøre noget ved at bruge i praksis.
Præcis.
Så kan du godt lægge pegepinden væk.
Nu lægger han væk. Men det her var sådan fysik 101, eller astronomi 101 her.
Forbilledeligt forklaret. Jeg håber, I lyttede med, fordi det her med dannelsen af grundstofferne og spektrum og hvordan man ser dem fra grundstofferne, det er noget, der spiller en vigtig rolle i at forstå og følge med i interviewet, som vi skal høre nu.
Ja, så lad os stille om i studiet til sidste onsdag, hvor vi havde besøg af Derek Watson fra Niels Bohr Instituttet. Han har sammen med sin partner blandt andet dokumenteret, eller i hvert fald argumenteret for forekomsten af grundstofferne strontium og tellur i en kilonova, altså et sammenstød mellem to neutronstjerner, ca. 120.000 lysår fra jorden. Først fortæller han dog mere om, hvor de tunge grundstoffer kommer fra, hvad vi overhovedet ser, når vi forsøger at kigge efter grundstoffer i fjerne stjernesammenstød. Det er svært at sige fjerne stjernesammenstød.
Ja, det er det faktisk.
5, 4, 3, 2, 1, 0, and lift off.
Så jeg hedder Derek Watson. Jeg er faktisk irsk. Jeg kommer fra Dublin oprindeligt i Irland, og jeg er professor for astrofysik på Niels Bohr Instituttet. Og jeg arbejder på mange forskellige ting. Lige nu arbejder jeg på neutronstjerner og hvordan de tunge grundstoffer bliver dannet i universet.
Ja, og netop det her med, hvordan de tungeste grundstoffer bliver dannet, det er jo noget af det, vi meget gerne vil tale om i dag. Og jeg kan i hvert fald huske fra min studietid, at det sker gennem det, som vi kalder for rapid neutron capture eller R-processer. Vil du ikke starte med sådan, at lige give os et overblik, hvad er en R-proces egentlig?
Det er noget, det her opdaget teoretisk fra 1950'erne, tror jeg. Fra en kernefysiksynspunkt er jern, der universets aske, man kan sige. Man kan ikke få mere energi ud af det. Så hvordan kan man lave din 2/3 af den periodiske system, der er tungere end jern? Og en af mine yndlingst astrofysiker Fred Hoyle fandt ud teoretisk i 50'erne, at man kunne gøre det med en hvad vi kalder for neutron capture, hvor man sender en neutron ind til en atomkerne, og den er fanget af den kerne. Og så hvis man gør det ofte, så kan det bygge op til tungere og tungere grundstoffer. Og der er to forskellige måder at gøre det, fordi når man neutroner i dem selv, de er ikke stabile, de henfælder over cirka 10 minutter til proton og elektron, hvis de er i det fri. Så når man fanger en neutron i en atomkerne, så nedfælder man typisk med ændring af neutron til en proton indenfor, og så får man en elektron ud, såkaldt beta decay, vi kalder det. Så hvis der er mange neutroner, der kommer hurtigt sammen, så er der hurtigere end den henfældelse af de atomkerner. Og så kalder de for en rapid capture process, fordi det er hurtigere end den radioaktive henfældelse. Men hvis det er langsommere, så kalder vi det den slow process, så S-process såkaldt. Og så vi ved det fra 80'erne, at den S-process er i rolig område, ligesom gamle stjerner for eksempel. Men den R-proces kræver en hel masse frisk produceret neutroner, og der er bare to steder i hele universet, hvor det kan ske. Der er i supernova, eller når to neutronstjerner kolliderer.
Så der skal bruges helt kolossale mængder energi, hvis det skal ske som en hurtig proces, en R-proces, og det er de to steder, vi finder det.
Ja, det er præcis det. Og man kræver også en helt masse fri neutroner. Og jeg har sagt lige nu, at neutroner de er ikke stabilt i det fri. Så det er bare de steder, hvor man som du siger, har en stor mængde fri energi, men også en stor mængde fri neutroner.
Og det har man i hvert fald i neutronstjerner.
Det har man præcis. Det er noget interessant her, er at fra 60'erne fandt de pulsarer, den Jocelyn Bell Burnell, Tony Hirsch, og i 80'erne og anden 60'erne, der var en teori, at de her pulsarer var neutronstjerner. De var lavet op for de fleste neutroner. Men der var ikke en klare bevis, at det var masser af neutroner i de her stjerner, indtil hvad vi har gjort i vores arbejde faktisk for 5 år siden. Så det er faktisk ret interessant. Så jeg har skrevet selv til Jocelyn Bell Burnell. Jeg har skrevet, Jocelyn, du og min far, I er fra det samme land, I er fra Nordirland, og vi har lige fundet ud, at vi har opdaget de her strontium og R-process grundstoffer, der beviser faktisk, at neutronstjerner har neutron i dem for første gang. Så det var sjovt.
Svarede hun?
Ja, hun var meget høflig, men ikke særlig engageret.
Okay.
Jeg tænker, hun får mange e-mails fra forskellige folk. Jeg kan huske, at der var i mange år var der diskussioner om, hvorvidt de her R-processer rent faktisk kunne danne de tungeste grundstoffer, fordi det kræver, som du selv siger, enormt meget energi, men også enormt mange neutroner. Og jeg kan huske, at der var meget diskussion omkring supernovaer, og i nogle af de lærebøger, jeg havde, der stod der, at hvis man har de her supernova-eksplosioner, jamen så får vi dannet en masse neutroner ud fra de her neutroner, så kan vi danne alle de tunge grundstoffer. Så har vi guld og bly og platin og det hele deroppe af. Men der manglede jo et eller andet for at forstå den her proces. Der manglede jo en mængde af de her neutroner. Hvad, kan du fortælle os lidt om den der, for jeg ved, du har været en del af den diskussion også, der lå bagved, og måske de her to lejre, der diskuterede og kæmpede lidt her.
Ja, så for 10 år siden cirka, jeg tror, at de fleste i den astrofysik samfund, de har troet, at supernova var den sted, hvor for de fleste af de her, det meste af de her R-proces grundstoffer var lavet. Men nu er der den anden vej rundt. De fleste tror, at det er i de her neutronstjerner sammenstød, at de kommer fra. Men Det er fordi, det er teoretisk meget svært at få nok entropi faktisk i de supernova-eksplosioner til at lave de her grundstoffer. Så det er teoretisk svært at gøre det, så man kræver en særlig slags, en særlig type supernova, at vi har, og vi har ikke faktisk en god idé om, hvad præcis forhold der er, det laver de her slags, det kunne lave. Men det er meget nemt at sige, hvordan det kan laves i de neutronstjerner kollisioner.
Nu lige for til vores lyttere derude, ja. Nu siger du entropi, og det ja. Der er brug for. Kan du lige komme ind på, når du, hvad er entropi egentlig? For det tænker jeg sådan et ord, vi ikke møder i hverdagen.
Ja, så der for det fleste at gøre med hvor meget fri energi man har at bruge med, så at arbejde med. Det kræver en masse energi, så det skal være nok energi til hver nukleon, så de kan lave de her grundstoffer. Men jeg tror, det er god grund til at tro, at der er særlige type supernova stadigvæk. Det laver en del af processen. Så jeg tror, det er ikke en eller den anden. Jeg tror, det er faktisk måske begge to.
Altså både supernovaer og sammenstød af neutronstjerner.
Præcis, men ikke almindelige supernova. Det skal stadigvæk være en særlig type supernova, det gør det.
3, 2, 1, 0, and lift off.
Så vidt forklaringen af den såkaldte rapid neutron capture, altså den hurtige indfangning af neutroner, som gør det muligt at lave de tungere grundstoffer. Men vi skal videre i Derek Watsons arbejde med at undersøge kilonovaer, og det kræver lidt forklaring. For de er ikke bare sådan lige at finde derude. Og første gang, man fandt sådan en kilonova, det skete ved hjælp af det såkaldte LIGO-instrument. Og LIGO står for Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, og det er bygget til at måle tyngdebølger i rumtiden. Og det gør man ved at have to lange rør på hver 4 kilometer, der står vinkelret på hinanden. For enden af hver rør, der er et spejl, som reflekterer en laserstråle. Og nu skal vi igen sådan lidt til en fysik-team.
Så kan du lige finde pegepinden
frem. Jeg finder pegepinden frem. Ja. Fordi laserlys, det er jo lys. Lys er bølger. De rejser alle sammen med lysets hastighed. Og alt efter, selvfølgelig som vi talte om før, hvad farver det er, jamen, så har vi særlige bølgelængder af det her lys. Så vi har to laser, der sender en laserstråle ud, vinkelret på hinanden.
På præcis samme tidspunkt.
På præcis samme tidspunkt.
Ja.
Og i præcis samme fase, det vil sige, at man sender en bølgetop ud på samme tidspunkt. Mm. De rejser så igennem de her rør, som der er lufttomme, det er vakuum, rammer spejlet for enden, bliver reflekteret og sendt tilbage. Og det vil så sige, hvis de her to lysstråler, laserstråler, har rejst lige langt, blevet reflekteret lige langt fra og kommer tilbage, så vil vi se, for eksempel, en bølgetop og en bølgetop af lyset ramme tilbage samtidig. Mm. Og så sker der det, der hedder interferometri, som også er et svært ord at sige. Og når vi lægger bølgetop og bølgetop, så får vi en dobbelt så høj bølgetop, og det kan man måle. Men hvis vi for eksempel bliver ramt af en tyngdebølge, så warper det jo faktisk rummet. Det er ikke noget, vi lægger mærke til, men det kan gøre det ene af de her rør en lille smule kortere eller længere. Og det vil sige, når vi sender laserlys ud igen, jamen så vil den ene laserstråle have rejst enten lidt længere eller lidt kortere end den anden. Og det vil sige, at vi når ikke en bølgetop og en bølgetop, der rammer ind samtidig, men måske en bølgedal og en bølgetop, og så bliver det til ingenting. Mm. Og så ender vi med at få et andet signal. Så kan man sige, hey, der er sket et eller andet i sådan cirka den her retning.
Ja, og det er lige præcis det, der lykkedes tilbage i 2015 med det her LIGO instrument, som jo skabte historie ved at observere det første direkte bevis på tyngdebølger skabt af sammenstødet af de to sorte huller. Det var også noget, der bongede ud, kan man sige. Man kvitterede op i Stockholm med en Nobelpris til Rainer Weiss, Barry Barish og Kip Thorne for det her. Men LIGO stoppede ikke der. Man observerede også en endnu mere spektakulær begivenhed senere, nemlig et sammenstød af to neutronstjerner. Og det her sammenstød er kendt som GW170817, eller hvordan man nu siger det tal. Og det sendte altså tyngdebølger og lys ud i hele universet. Selvom LIGO kunne registrere tyngdebølgerne fra den her GW170817, så var det vanskeligt at lokalisere præcis, hvor det kom fra. Det kunne have været i en af tusindvis af galakser derude, og hvad gør man så?
Ja, og det er her Derek Watson og hans kolleger kommer ind i billedet, fordi ved at bruge VLT-teleskopet i Chile, så var de i stand til at indsnævre søgeområdet og observere den lysende kilonova, der fulgte neutronstjernernes sammenstød. Og så også blive klogere på, hvilke grundstoffer, der rent faktisk bliver dannet i sådan en stor kilonova-eksplosion. Så lad os hoppe tilbage til Derek for at høre, hvad de kunne se med det her teleskop i Chile.
For først var der en lille blå prik på himlen, og det henfaldt meget hurtigt over en uge eller 10 dage til, at noget var meget sværere og meget rødere over tid. Og vi tror nu, at den kildenova er, når de to neutronstjerner kommer sammen, det er meget voldsomt som en proces. Så de kolliderer med hastighed cirka 20% af lysets hastighed, og de har en tæthed, der er større, der er to eller tre gange større end en atomkerner. Så det er så voldsomt. Vi tror, at de kommer til at lave en sort hul endelig i løbet af måske 100 millisekunder. Men en mindre del, måske 2-3% af det hele, blev kastet ud med virkelig stor hastighed. Og så får man en radioaktiv sky, der udvider sig med 30% af lysets hastighed. Og det er det, vi kan se på himlen. Og det starter med en blå farve, og så bliver det koldere. Så det starter med 10.000 Kelvin temperatur, og så falder det ned til måske 2.000 Kelvin temperatur over en uge. Så det er derfor, det andre fra at være blå til at være rød. Og det er fyldt med uran og guld og neodymium og alle de andre kunststoffer, vi tror, men det er meget radioaktivt. Så man kan være meget rig i den område, men også meget død.
Så det første, der sker, det er, at man får det her signal fra LIGO, det her tyngdebølgesignal, og siger, okay, der er et eller andet i den her retning af himlen. Hurtigt så sender man andre teleskoper, altså peger dem i den retning, og så får man netop, som du siger, de her observationer af lys, der starter med at være meget blåt og energirigt, og så langsomt bliver det mere og mere rødt og mere og mere sådan svagt. Og så siger du, I finder radioaktive grundstoffer af de her forskellige slags. Hvad er det egentlig, man ser her?
Så det er virkelig interessant, fordi da vi startede, der var mange komplekse modeller til det, fordi man skal lave en model, hvor man har en sammenstød, man vil sige, hvad kommer ud, og hvordan lys kommer igennem de her sky, og det er en ikke nemt ting at gøre, så de bruger måske millioner computertimer til at regne ud, hvordan det ser ud. Men det største problem med at lave en model og det her radioaktive sky, hvordan det ser ud, er, at vi har ikke atomer data til, at vi har brug for, fordi, og de tunge grundstoffer, det fandtes ikke. Og så vi tror, at alle de dygtige fysikere i 60'erne og 80'erne har gjort det her bundarbejde, man kan sige, at samle og regne ud alle de her atomer, data og de her grundstoffer, men det har de ikke gjort. De har gjort det for de lette, fordi det er nemmere, meget nemmere. Men når man kommer op til de her med noget 100 elektroner, så bliver det meget svært at regne ud. Så det er ikke gjort. Så vi arbejder på det nu i vores heavy metal projekt. Vi arbejder med folk i Irland, i Dublin og Belfast, hvor de har laser spectroscopy, hvor de rare earths, sjældne jorder, grundstoffer, og de prøver at gå helt igennem en af gangen hver grundstof og få de her atomer data til at gøre det.
Det er simpelthen for rigtigt. At forstå, hvad det er for nogle signaler, man kan få fra de her grundstoffer, så I kan lede efter dem, når I kigger i lyset fra de her kilonovaer.
Det er rigtigt, ja. Ellers kan vi ikke sige, hvis vi har en linje eller mange forskellige linjer, og vi forventer, at de her grundstoffer er meget rige i spektroskopisk linje, det er spektrum meget, meget rige. De har millioner af forskellige linjer. Hvis vi har dem ikke, og de ser der ovenfor hinanden i bølgelængde, for eksempel, er det meget svært at finde ud, hvordan det skulle se ud, uden før man gør det her arbejde. Vi fandt det her spektre, og vi har gjort det her arbejde, og 2017 var Kip Thorne, den Nobelprisvinder, på vej hjem fra Stockholm, og han besøgte os på Niels Bohr Institut i København, og han har sagt, I har jeg er virkelig interesseret i de her neutronstjerner sammenstød, og I siger, at jeg er guld. Og vi var lidt, det var lidt pinligt, fordi han spurgte, you know, hvilke linjer i guld er der, I siger. Og vi siger, wow, you know, det er ikke en præcis linje. You know. Og faktisk har vi haft ingen, der var ingen præcis, you know, spektroskopisk bevis, at der var endnu en grundstof, en tung grundstof, en R-proces grundstof i det hele. Så der var noget, vi siger, at det ligner, hvad vi cirka, hvad vi forventer, men det er ikke noget præcis. Eller.
Okay. Ja. Så nu går arbejdet så med simpelthen at pinpointe de forskellige grundstoffer og prøve at finde ud af hvad det er. Og det, ja. Er jo også noget af det, som jeg ved, du har flere artikler udenom, hvor du blandt andet har arbejdet efter og kigget efter det her grundstof strontium. Så det man gør, bare lige for at få, det er, at I får noget lys, altså blandt andet fra Very Large Telescope. Og her der kan I så se, at det her lys har sådan nogle sjove linjer. Og ved at vide noget om strontium herhjemme, så kan I så se, at det lys, vi får her, det passer med, der er de her linjer. Er det,
ja, det er præcis ja. Sådan, men når vi taler om spektroskopisk linje, er vi vant til de små linjer. Men de her er faktisk meget bredt på grund af den Doppler-effekt, fordi de bevæger sig så hurtigt. Så det er også blåskiftet, kan man sige. De skifter til det blå, og vi ved ikke præcis, hvor meget de er skiftet til det blå, og vi ved ikke, hvor bred de er. Så hvis det er meget svært at sige, hvis der er en linje eller 10 forskellige linjer, eller hvilke linjer det er, så det er meget, meget svært at gøre. Så vi starter med det mest enkelt model, og strontium bare poppede ud, der var det eneste, der kunne give os den største, store, brede linje, vi ser i spektrum. Så det var, når man kigger tilbage, er det åbenbart, at det var strontium.
Er der noget særligt ved strontium, som gør, at det var det, I kunne skabe data på og derfor kigge efter?
Så det er rigtigt. Selvom vi taler om de tunge grundstoffer, er strontium en af de letteste og de tunge grundstoffer. Det er lidt over, det er nummer 38 i det periodiske system, og jern er 26, så det er rimelig tæt på. Og jo tungere man er, det er mindre og mindre det tungste. Så strontium, det er faktisk meget strontium i forhold til for eksempel uran. Så der er en grund til, at vi siger strontium. En anden er bare, den struktur strontium er meget enkelt, når det er varm. Der er bare en elektron i den valens skal. Og så det er derfor faktisk, vi siger det. Men hvad du siger er også rigtigt, at vi har rimelig gode atomer data til strontium, yttrium, zirconium, men ikke særlig gode til for eksempel de lanthanider eller de actinider. Det har vi ikke så meget. Så og folk siger, you know, det usikkerhed, vi gør, er at det kunne være som en tilfældelse, at mange forskellige linjer fra europium og neodymium og astatine kan komme sammen i det samme sted og bare sige som, you know, en bred linje fra strontium. Og så du er ikke helt sikker, at det skal være strontium. Så det er på grund af, at vi har atomer data til de lette også, så det laver muligt at gøre det. Så vi var lidt heldige, fordi der var mange i samfundet, der arbejdede på det her i 2017, der har sagt, at det var altid været umuligt at finde ud, hvilke grundstoffer det er præcis, og at sige, at det her grundstof, fordi der er så mange forskellige linjer af de her tunge grundstoffer. Men det var heldigt for os, at strontium og yttrium, vi har data for dig, vi kan gøre det her arbejde.
Kan jeg bare sige som en parentes eller en tangent, at det er en interessant for mig sådan næsten filosofisk udfordring eller sådan videnskabsfilosofisk udfordring, at man er nødt til at vide, hvad det er, man kigger efter for at kunne opdage det, når man ser det, fordi det, I ser derudefra, kan være så utrolig mange forskellige ting. Hvis I ikke har et fingeraftryk for det eller en identifikation af det, så kan det være 1000 forskellige ting. fordi de her linjer er svære at skelne fra hinanden og kan ligge oven i hinanden og kan komme mange steder fra. Jeg synes, det er en interessant udfordring, ikke? Altså, I er nødt til at vide, I er nødt til at have et katalog af ting, I kan kigge efter derude, for at kunne analysere det lys, I får på en korrekt façon. Det synes jeg bare en spændende situation at være i, ikke?
Ja, det tror jeg også. Det er meget ligesom, når man lærer, så skal man have en rimelig meget idé om, hvad læreren taler om, før man har noget steder til at hænge de her idéer om. Så man skal være tæt på, men ikke for tæt, for at opfinde noget. Yeah. Ja, det er præcis sådan.
3, 2, 1, 0, and lift off.
Nej, det er ikke nemt at lave præcise kortlægninger af grundstoffer i fjerne eksplosioner, sådan som Tina også fortalte om tidligere i sin fysikteam. Men Derek og hans kolleger arbejder ufortrødent videre og har også brugt Tinas yndlingsteleskop,
yay!
James Webb Space Telescope, til at samle data fra såkaldte gamma ray bursts eller gammaklimt, som kan ses meget langt væk fra, og det førte også til identifikationen af grundstoffet tellur, fortæller Derek.
Når man har en neutronstjerne sammenstød, får man ud af en små strål energi, og ud af det kommer gamma glimt. Det er meget kort, det er 100 millisekund eller 400 millisekund, og man kan se dem langt væk fra, men man skal være præcis i den strål. Og så de tyngdebølge observatorier, de finder neutronstjerne sammenstød meget rimelig tæt på, cirka 100 millioner lysår fra. Men de gamle glimt, de findes meget længere væk, så milliarder lysår eller måske mere.
Ja, fordi de er så lysstærke, når de sker.
Så de er lysstærke, og man kan bare se dem i en bestemt vinkel, bare den lille vinkel, man kan se det i. Det er præcis det. Så vi har fandt noget fra jorden, fra VLT, spor af dem, men det var meget svagt og meget svært at finde. Og folk har sagt, at det kunne være muligt at finde noget med James Webb Space Telescope, JWST, for vi kalder det, fordi det er meget følsomt. Men vi var helt overrasket, hvor muligt det var pludselig at afsy og de her kilonova med James Webb 30 dage efter en gamma glimt, vi brugte til at få en spektrum af det her, og det var ikke det bedste spektrum i verden, men der var noget, vi kunne finde, det var, vi kan se en rimelig stærk linje. Folk tror måske, det er tellur. Det er lidt debat om, hvis det er tellur eller noget andet på grund, og det kunne være mange forskellige linjer, den her især de her infrarøde bølgelængder, men tellur er en rimelig god mulighed, så det har vi skrevet om, og tellur er tungere end strontium, så det giver adgang til den næste trin op i den tyngheds trapper, kan man sige. Ja, ja, ja. Så det er meget interessant, og jeg især nu er meget optimistisk, at JWST, det er så følsomt, at vi kan gøre det her arbejde. Det er helt utroligt. Det var noget, jeg var lidt skeptisk overfor, men det er helt utroligt, hvad det kan gøre.
Så vi har talt om forskellige grundstoffer, vi har talt om, at der er meget, vi stadig ikke ved om det endnu, men lad os kigge på det periodiske system. Altså, hvordan ser det ud i dag? Er vi ved at have styr på grundstofferne? Hvor langt er vi? Eller er der stadig nogle af grundstofferne, som vi overhovedet ikke ved, hvordan de er dannet?
Så det er en virkelig interessant spørgsmål. Der er noget forskere, der tror måske, at vi har talt om den S-proces og den R-proces, der forsker i Australien for eksempel, det tror måske, at det er en, hvad de kalder for en I-proces, der intermediate proces imellem de to. Det kunne danne noget i sølv og tin for eksempel. Men det er ikke særlig stærkt bevis om det endnu. Vi har talt lidt om, at supernova kunne danne en del af de R-processer. Og det, jeg tror, det er muligt, og det er faktisk nødvendigt, fordi når man kigger på dværggalakser, der er rimelig tæt på Mælkevejen, for eksempel, de er ret små, de her med tusindvis stjerner i det cirka, så det er ret små. Så er der stadigvæk spor og proces i det, og på grund af at neutronstjerner er rimelig sjældent, og neutronstjerner, binære neutronstjerner, og det er der, vi kræver for en sammenstød, de er også meget sjældent. Så de burde ikke findes i de her tværgalakser, fordi de er for lille. De er ikke stjerner nok til, at det kunne være sådan. Men stadigvæk finder vi R-procesmateriel i de her galakser. Så vi tror, det er muligt, at det er nødvendigt, at det skal være en anden, anden sted for de her proces. Og der er noget arbejde fra meteoritterne i nanodiamanter, for eksempel. Der findes en spor af pi-proces og R-proces. Jeg har ikke talt om pi-processen, men det er ligesom vi har talt om neutron capture, det er proton capture, for eksempel. Og det findes ikke en neutron-stjerne-sammenstød, for det er næsten ingen protoner derinde. Så det må det være i supernova. Så de der nanodiamanter med xenon-isotoper i det, der er beriget i pi-proces og R-proces samtidig, de skal komme fra supernova. Så vi har rimelig god idé om, at det skal være to forskellige steder, for R-processen sker.
Så der er mange års arbejde tilbage for jer.
Det er stadigvæk. Det mest interessante, som sagt, er, at vi kan forstå den, for mig alligevel, er, at den kosmologiske spørgsmål, jeg får lidt ryg at sige her fra min astrofysiske kollega, men jeg tror, at den R-proces, den kosmologiske spørgsmål om, hvor kommer R-processen fra, jeg er rimelig tilfreds med svaret nu. Vi ved, hvad det kommer for det fleste fra kilonova, de her kilonova, neutronstjerner sammenstød, og det kommer også fra supernova en del. Jeg er rimelig tilfreds med det. Der er mange andre, der siger, at mange forskellige spørgsmål, vi forstår ikke, og det er sandt, og jeg arbejder på det. Men det mest interessante for mig er det her fundamentale fysik med neutrinoer, med den magnetfelt for eksempel. De har super stærkt magnetfelt, og når de kommer sammen, når du har en sammenstød og to neutronstjerner med virkelig, virkelig stærkt magnetfelt, og de roterer, og så bliver det endnu stærkere, så de kommer til at være næsten maksimalt stærk magnetfelt. Og så pludselig bliver det til en sort hul, så skærer man alle de her magnetfeltlinjer, og så er det ligesom en spring og magnetenergi, ligesom en magnetbombe, kan man sige. Så alle de forskellige fundamentale fysikprocesser, der sker af de her neutrons, det er det, jeg er mest spændt med.
Så det er de næste mange artikler, du vil arbejde på.
Det håber jeg.
God arbejdsløs. Jeg glæder mig til at læse dem.
Tak. Okay, it's a nice ride up to now.
Og det fortalte altså her professor Derek Watson fra Niels Bohr Instituttet, og vi linker til et godt udvalg af artiklerne om strontium og tellur, og måske også til lidt mere baggrund om grundstoffer, kilonovaer og spektrummer og LIGO og alle de andre mange ting og fænomener, vi har nævnt og holdt fysiktime om i den her omgang.
Ja, det har været en dejlig nørdet episode, og det er jo helt oplagt også efter sådan en episode om grundstoffer igen at reklamere lidt for vores venner over på podcasten Periodisk. Periodisk, det er en podcast fra Rackerpark Productions, som de kalder en slags tour de chambre gennem det periodiske systems 118 grundstoffer. Og her fortæller de spændende historier om, hvordan man opdagede grundstofferne, eller hvordan de spiller en afgørende rolle i forskellige historiske begivenheder, eller i opfindelser, produkter og materialer, der har formet den verden, vi lever i i dag. Man kan som rumsnaklytter for eksempel dykke ned i episode 61, der handler om grundstoffet promethium, og blandt andet også takler spørgsmålet om, hvor månen kommer fra. Så find Periodisk i enhver velassorteret podcast-afspiller.
Og Tina, så bliver jeg simpelthen nødt til i den her sammenhæng at nævne min idé om at holde grundstofdag. Jeg kan ikke huske, om jeg har belastet dig og rumsnaklytterne med den her vision. Jeg kalder det en vision.
Altså, jeg er blevet belastet mange gange. Jeg ved ikke, om du har fået lov til at sige det for åben mikrofon
før. Okay, det gør jeg så nu, ikke? Mm. Og kort fortalt, der går grundstofdag ud på, at man hvert år på sin fødselsdag forsøger at gøre sig lidt klogere på det grundstof, hvis atomnummer svarer til ens alder og fejrer det periodiske system på den måde. Jeg blev for eksempel 52 sidste sommer, og så brugte jeg dagen på blandt andet at læse lidt om grundstof nummer 52, tellur, som vi jo lige præcis har hørt Derek fortælle om før. Så, hvilke grundstof er du?
Jeg er 37.
Så det er rubidium, kan jeg fortælle.
Yes, og hvad så min næste, nu bliver 38 år?
Det er strontium.
Strontium?
Som vi hørte om også i... det var lige før, vi skulle have ventet med at lave den her episode til... Nej, fordi vi kommer ikke til at overlappe, fordi jeg har fødselsdag i juli, og du har i september. Yeah. Ej, det var ærgerligt. Det havde ellers været perfekt.
Det havde været det. Så godt, ja.
Ja. Nå, men jeg har i hvert fald i årevis forsøgt at få folk til at fejre grundstofdag, ikke? Men det er bare ikke rigtig slået igennem. Mm. Nu håber jeg ved at fortælle det til jer, der lytter rumsnak derude, at det måske kan komme til at sprede sig lidt, ikke? Jeg koger også lidt på at lave et website. Jeg har faktisk i dag købt grundstofdag.dk for at kunne sprede den her idé. Ikke? Det kræver lige noget tam webudviklingskompetence, assistance her. Ikke? Så vi må se, hvor det bliver til noget. Men jeg arbejder videre på det. Og så håber jeg, at I vil være med til at hjælpe mig med at fejre grundstofdag derude.
3, 2, 1, 0, and lift off.
Og med det er Rumsnak landet for denne gang.
Hvis du vil vide mere om de ting, vi har talt om i den her episode, så husk at tjekke vores show notes, hvor vi linker til meget mere information om både nyheder og bonus og emner.
Og så vender Rumsnak selvfølgelig tilbage igen, og i næste episode, der skal det handle om røntgenstråling ude i det store verdensrum.
Hvis man i mellemtiden gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, Instagram og LinkedIn, og man kan også læse mere om os på vores egen side på rumsnak.dk.
Og hvis man har et spørgsmål eller en kommentar, eller vil fortælle, hvilken grundstofdag man selv fylder,
gør endelig det.
Så kan man sende os en mail til info@rumsnak.dk eller skrive til os på vores sociale medier.
Og hvis du skriver på sociale medier om at holde grundstofdag, så husk at bruge hashtag grundstofdag. Husk i øvrigt også, hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familievenner og andre nysgerrige.
Rumsnak er støttet af Otto Mønsteds Fond og bliver produceret af Podlab. Jeg hedder Tina Ibsen.
Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.